Әпірер адатлық радиосейм. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялы елдер шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz. Gepliyar Azatlık Radiosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Ukrayna öz gengişliginde Rus koşunlarının 3 yıl ver alıp bariyan sövüşlerinde vefat olan rayatlarının hatirasına matem tutyarka dünya liderleri Ukrayn hükümetine yardımını tasdikleyarlar. Adat rayatlar bolsa öz kararsızlığını koruyan Ukrayna golda bildirip dünyanın yüzlerce şehirinde parahatçılıklı demonstrasyaları geçiriyarlar. Türkmen hükümeti ortadan Ukrayna'da alıp bariyan uruşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanyar. Yurt rayatları neme pikir eder. 2022 yılın 24 fevralında Ortiyatın Ukrayna karşı giyin gerimli uruşa başlanına 3 yılın dolmağı olan Türkmenistan'da bu arada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyası ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş olan bağlı real yağdaylar var arada dımyar. Ama Türkmenistanlılar Ukrayna'daki yağdaydan haberli onların öz karayışları ve öz pikirlerini paylaşmağa istekler var. Azatlığın yurt içindeki haberçilerine uruşun ilkinci Onlarından başlap Ukrayna'da bolup geçen vakaları öz gözleri bilen gören, şol yerde bilim alan ve yaşan Türkmenistanlılar bilen gürleşmek başardı. Onların biri bir neçil Ukrayna'da okan ve Türkmenistan'a kaydıp baran söhbetleşimiz öz baştan geçirenlerini şeyle yatladı.
2022 yılın fevralında Ukrayna'nın çevrine raketalar atılıp başlananı men Ukrayna'da yaşayardım. İçkanı tarafının kömük bulmanlığı sebeple Avrupa yurduna geçmeli olduk ve ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanlık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türk Mülerin ağlavası heniz resmiden yağdaydı yaşayarlar. Türkmenistan'da biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayet bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aytti. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve iladın pikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek isleklerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bir de urşun sebeplerini Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen hava varlar esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşap öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirliler ve kararsız haberler köpçülüge il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle deydi.
Köp adam Rus kanallarının maglumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmağı bilen ön NATO'nun ağzası olmadı. Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağza boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı oluyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlılar bu uruşta kim doğru kim yalnız diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nın golduyarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyar.
Ukraynlar öz vatanını qorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istedi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukraynanı qoldaduk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiyevdäki dostlarımıza pul kömögini berip olorun şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerler. Sebebi olorun aladası dine güzaran aylamak.
Azatlığın Balkan'daki haberçatının maglumatına göre Günbatar vilayetinin yaşayıcıları hemşehrinler Ukrayna'daki uruşvarada pikir alışarlar. Balkan'da köp adam Birleşen Ştatların Orsiyet bilen gepleşik geçirmek boyunca diyen çıkışlarına Ukrayna yardım elini iyide çekme hükmünde karayarlar. Ukrayna'nın siyasi yağdayın kurvanı bolyanlığına edip adamlar Ukrayna halkına katıgı inanyarlar deyip Balkanlı çeşme etti. Birleşmiş Ştatların administrasiyası iki taraftan Ukraynadan ve Orsiyetten egleşik talep edip konfliktin tiz qutarmağını isleyer. Avropa Birleşigi öz pozitsiyasına ığrarlıdığını, näçe wagt gerek bolsa Ukraynany goldamagyň zerurlygyny ve Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada guruş barada resmi pozitsiýasyny ilan etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda urşun baryanlygyny birgede kim agdamady. Urşun başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçesi bilen interwýuny çap etdi. Emma onda urşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözekçiligindäki Bitarap Türkmenistan gazeti 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçesi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan'ın Ukrayna şol yılın 26 aprelinde insan perver yardım ivermek bilen ağır döwürde Ukrayna halkına uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistan'ın Ukrayna 2023-nji ýylda hem insan perver kömegine uğradanlygy habar berildi. Şol yılın iýul aýynda Türkmen Medpowaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mätäç Ukrayna çağalaryna himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistanyň resmi pozitsiýasy mälim edilmese de soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk. Emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytaklaýyn çäreler amala aşyryldy. 2022-nji ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň orsiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýanaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we beýleki döwlet edara kärhanalarynda geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýallar geňeşiniň aglalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günwatar medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler
diýip habarçymyz gürrüň beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak mümkinçiligi esle çäklendirildi. Migrasiýa gullugyndaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar berdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň birnäçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine mälim bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gullugy çekilip uruşa uğradylan türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eýe bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.
Gepleýän Radantyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlar 24-nji fevralda Birleşen Milletler Uramasyna urşy soňlandyrmaga gönükdirilip kabul edilen çözgütlerde Russiýany Ukraina çözmekde aýyplaýan sözleri ret etmek bilen Ýewropaly ýaranlarynyň aýra düşdi. ABŞ çakmyşyk babatynak pozisiýasyny ömekle üýtgedip bamaganyň Baş Assambleýasyna Moskwany agresiýadan el çekmäge çagyrýan Ýewropa goldugly Ukraina çözgüdüne garşy ses bermek bilen Russiýa we Belarusa goşuldy. 93 yurt bu çözgüdü goldody, 18 yurt garşy çykdy, 65 yurt ses bermekden saklandy. Soňra Birleşen Ştatlar öz taýýarlan çözgüdüne Russiýanyň BMG hartiýasyna garşy çykyp, kiçi goňşunyň üstüne çödönligi aýdyňlaşdyryp üýtgetme girdilenden soňra bu rezolýusiýa hem ses bermekden saklandy. Bu çözgü 93 yurt tarapynyň goldony, 8 yurt garşy çykdy, 73 yurt ses bermekden saklandy. Ukraina bu çözgüde hawa diýip ses berdi. Russiýa bolsa ýok diýdi. ABŞ öýdünin teklibinden çödödüriň ilkinji nutgasyny Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşine ses berişlige goýunu ikinji gedek Russiýanyň tarapyna çykyş etdi. Bu ses berişlik 15 agdary kengeşde 10-0 hasabyna tamamlandy we 5 Ýewropa ýurdy, Britaniýa, Fransiýa, Daniýa, Gresiýa we Sloweniýa ses bermekden saklandy. Senator John Curtis bizi Russiýa we Demirgazyk Koreýa bilen bir tarapda goýan ses berişlige çuňur alada bildirdi. Bular biziň dostlarymyz däldir. Bu pozisiýa Amerikanyň erkinlik we demokratiýa ideallarynyň ümükli daşlaşmak bolýar diýip Curtis X platformasyna aýtdy. Biziň ählimiz uruşyň soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu Ukrainanyň özüňi tutýarlylygynyň we howpsuzlygynyň üpjün edilmegi hemde prezident Vladimir Putiniň mundan belä territorial hyjuwlarynyň öňüniň alynmagy şertlerine gazanylmaly diýip ol bellädi. Baş Assambleye tarapının kabul edilen çözgütlerin kanunu gücü yok yönü bulur. Dünya cengmetçiliğinin karayışlarını ölçürmekte yakından idarlanyar. Bamaganın Hoopluluk Gengeş tarapının kabul edilen çözgütlerin olsa kanunu gücü var. Bu bölünçük Prezident Donald Trump'ın dolandırışasını transatlantik katnaşıklarda mühüm ütgöşmeni alamatlandırıyar. Ve onun uruşu tanglandırmakta Ukrayna'nın hem de Evropa Birleşiğinin vekillerini gepleşiklere çağırmadan Rusya bilen gönü gepleşikleri açmak boyunca kabul eden kararının idiyanı bolup geçer. Bu tesverişlik geçen heptede Trump, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyni uruşta urne saylaw geçirmenliği sebäpli diktatora atlandyran soň, hem de uruşu başlatmakda Kiyew aýyplanan soň, Washington bilen Kiyewiň arasyna bar bolan dartgynlykdan habar berýär. Başa tarapynyň teklip edilen çödügüt Russiýa-Ukraina urşunyň dowamyna bolup geçen tragiki ýetkileri ikrar edýär we çaklaşygyň derhal soňlandyrylmagyny hem de Ukraina bilen Russiýanyň arasyna durnukly parahatçylygyň ýoly goýulmagyny çağıryar, ýöne Moskwanyň agressiýasyny agdamaýar. Fransiýa garaşylmadyk ädim edip Ýewropa döwletleriniň adynan çödügüdiň tekstini 3 tane üýtgetme girdirmegi teklip edip çykyş etdi. Bu teklipde Moskwanyň dogry gerimli çolduşyny, Ukrainanyň öz başdaklygyny we territorial bütünligini hem de Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýasynyň çäklerini, Ukraina we Russiýanyň arasyny adalatly durnukly hem de giňerimli parahatçylygyň zerurlygyna sarglanýar. Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin'in güçlü yaranı olan Serbiyanın Prezidenti Aleksandr Vučić öz yurdunun Ukrayna hem de onun teritorial bütünlüğüne bildiren goldu üçün 25. fevralda ötünç sorudu. Ol bu tesin yanlışlıkla berilendiğini aytdı. Ol televizyon çıkışını Serbiya Abaşa'nın teklif eden çözgüdünü bolşuyalı ses vermekten saklanmalı kendiydi. Menin pikirimçe Serbiya yanlıştı. Men bunun için rayiyatlardan ötünç soru yarın ve günahını öd üstümü alıyarın deyip Vučić aytdı. Rusya Hoopsuzluk Gengeşi'ni Abaşa çözgüdünün tekstini ütgötme girdirmeğinin önün almakta ödünün veto hukukundan peydalanı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde demalış yollarının ketelçiliği yayrayar. Dümev alamatları bilen geçen ketelçilik bilen ulu yaştaki adamlar bilen bir hatarda çağalar hem keselleyer ve hastalık ağır geçer. Vilayet Sağlık Müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz hastalık zirarlı ölüm hadiselerinin hem hasaba alınandığına idiyar. Hakimiyetler dımyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 24. fevralda Sivit'ten mağlumat berdi.
Häzir keselleýänleriň sanynyň köpdigi zerarly hastahanalar näsaglardan doly. Lukmanlaryň kabulhanalarynda uly nowatlary bar. Hilak bolanlaryň 8 sanysy uly ýaşly adam bolup, 6 sanysy kiçi ýaşdaky çağıdyr. Olaryň gyzgyny 40-41 gradusy çylny ýokurlanyp, onu asak düşürmek basartmandyr.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçilik bokurdagyň çişme we beden temperaturasynyň aşa ýokurlanmagy ýaly alamatlar bilen geçýär. Yerli sağlyk işgärleriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, hassalaryň esasan gyzgynyny düşürmek kyn bolýar. Lukmanlar köp näsaga antibiotik dermanlary, sanjymlary ýazýarlar. Köp näsa öýünde bejeri galýar diýip Yerli Lukman aýtdy. Vilayet Sağlyk Müdürlüğündäki ıtıvarly çeşmemiz hastalyk zerarly sebit boýunça 14 sany ölüm hadisasynyň hem hasaba alynandygyny belläp, adatça bolşýaly bu maglumatyň köpçüligi mälim edilmeýändigini nygtady.
Munyň netijesinde dörän çylşyrymly sağlyk ýagdaýlary olaryň aýetden ötmegine sebäp bolupdyr.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol 6 çağıdan 2 sansının kızlar ve 1'nin Türkmenbaşı ve 3 sansının Balkınabat şehirlerinden dini hem sözünü koştu. Adatlığın bu yağdaylar şolsağında ölüm hadiseler barıdı. Velayet Sağlık Müdürlüğünden resmi tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Redaksiyamız yurdun sağlığı koruyuş ve derman senagatı ministerliğiyle hem haberlaştı. paylaşıp bilmedi. Ministerliğin web saytında hem demalış yollarının keselçiliğinin yayramağı, umuman onun derecesine değişli mağlumat ya da san görküzülmeyer. Türkmenistan'da demalış yollarının keselçiliği, şol sanda dümü, kızamık, şu yılın güyüz paslında yayrap başladı. Şonda Balkan velayetinde akabarçılarımız keselçilik zirarlı mektebe katlayan çağaların sanının esli azalandığını haber veriptiler. Şu yılın yanvar ayında bolsa haberçilerimiz Aşgabatda ve velayetlerde ilatın arasında dümü keselinin yayramağının devam ediyendiğine, paytaxtta hastahanaların şolsanda yokunç keteller hastahanasının neyatağlardan dolunduğunu aydıptılar. Bu mağlumattan bir hepte çemesi ön Türkmen Hava şehrinin cemiyetçilik yerlerinde maske takınmak talep edilip başlanıptı. Levaplı Lukmanlar bu talabın dümü keselinin yayramağı ile bağlanışıklıdığını aydıptılar. Şu ayın birinci yarımında olsa Aşgabatta kabarçılarımız çağaların arasında kızamın yayrayandığını ve hakimiyetlerin sancım çarelerini batlandırandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası güyüz aylarından beri devam eden bu sağlık yağdayları barıda hiç ili gurrun o zaman geliyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkanly ýaşaýjylar gyşyň sowugunda ýylanmak kynçylygyny başdan geçirýärler. Günbatar ýolaýatynyň owa ýerlerinde gazyň üpçünçiligi uzak wagtlap ketilýär. Käbir ýerlerde tas berilmeýär. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Balkandaky ýagdaý barada 24-nji fevralda maglumat berdiler. Bereket etrawynyň Kanay Owoy Gurwan Mehmet owalarynda ýaşaýan ilat şuguşyň dowamında tebigi gaz bilen kadaly üpçün edilmändir. Ýaşaýjylar her kim öz mümkinçiligine göre gün görmäge tinanşýar.
İlant gyşyň sowuk günlerini odun we peşir üçin ýanygyza ýaryan dürli serişdiler ulanýar. Maddi ýagdaýy ganymat bolan ýaşaýjylar gaz balonlaryny we sowuklaşdyrylan gaz satyn almak bilen gyşy geçirmeli boldular.
Dip Balkanly çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler agdalan 3 owada jemi 10 mingä golay adamyň ýaşaýanlygyny, olardan ýarsyna golaýynyň tas tutuş gyşy gazsyz geçirenligini gurrun verdiler. Gurban Mehmetde elektrik üpçünçiligi pes gaz tas doluluğuna bolmady. Kanay owasynda hem hojalyklara gaz gyşda 2-nji gün hem berilmedi dip ýene bir çeşme gurrun verdi. Balkan welaýatynyň beýleki taraplarynda hem gazyň we elektrik togunyň üpçünçiligi pes bolupdyr. Larvadın köp tayxan birleşiklerinin çetki ovalarında tebigi gazın kadalı berilmezligi ilatı köseyer. Qarasenger tutlu parov tayxan birleşiklerinde ilatın 30% çemetrin hujalıklarına tebigi gaz kadalı berilmeyer. Yerli yaşayıcılar gaz üpçünçülüğünün kesilip duryanlığını ya da basımın ören pestigini gurrun verdiler. Ýaşaýjylar gaz üpçünçiligindäki kemçiliklerin yerli häkimetler tarapyndan düşündürilmänligini gurrun berdiler. Emma käbir owalarda gaz balonlarynyň söwdasy häkimetler tarapyndan ýola goýulupdyr. Etrawyň gaz üpçünçiligi idarasy bir sany 50 kilogramlyk propan balonyny 100 manada, käte 200 manada doldurup berýär. Ol diňe nahar bişirmek üçin ulanmagymyza bolýar. Gaz balonlaryny öýi ýylatmak üçin ulansak 2 günde gutaryar dip owa ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosy Gyzylarwat we Bereket etraplarynyň häkimlik ve Balkan vilayetinin administrasiyasından maglumat almağa sinançtı, ama telefon arkalı eden canlarımıza cevap verilmedi. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmelerin anonimlik şertinde gurrun bermegine ören gaz üpçünçiliginiň kesilmegine gaz geçirji turbolaryň çüýräp sanynyň çykmagy sebäp bolupdyr. Olary täzelemek üçin seri işde berilmeýär dip çeşmeler aýdýar. Ilatly yerleriň gaz üpçünçiliginiň goşak bolmagy käbir yerlerde asla bolmazlygy adamlaryň ýagdaýdan çykalgy gözlemegine sebäp boldy. Şeýle-de odun we ýanygyç seri işdeleriniň söwdasynyň döremegine itergi berdi.
Gyzylarwatda we Bereketiň owalaryna odun edinmek maksady bilen gumdan sadak getirip satýan adamlar we öz hojalygyny üpçün etmek üçin guma gidip sadak getirýän adamlar köp boldy.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerine görä sadagy toplamak we ýakmak gadagan bolsa-da adamlar töwekkülçülige baş goşýarlar. Käte tebigaty goraýjy daralaryň ýa-da polisiýanyň işgärleri tarapyndan tutulýan adamlar jerime sedewar bolýar. Sadak Gyzyl kitaba girizilen ösümlik hatarynda hatap edilýär. Şu sebäpden bir näçe owa ýaşaýjysy jerime tedavar edildi dip Balkanly polisiýa işgär aýtdy. Dag etegindäki owalaryň ýaşaýjylary gumdan odun getirmek üçin bileleşip ulag tutýanlygyny gurrun berdiler. Biz 3 hojalyk bolup bir traktoryň puluny gürleşdik we gumdan sadak çöpläp getirdik. Traktor eýetine 600 manat töledik. Bir traktorlyk odun 3 hojalygyň 2 hepdeläp ýylanmagyna ýetýär dip ýaşaýjy gurrun berdi. Şöylün qışında yaşayış çaylarını yılatmak problematına yurdun əhli vəlayətlərinin hem payitaqtın yaşayıcıları duçar oldu. Şəhərlərdə binaların yıladır sistematında yüzə çıxan niyəti adlıqlar şolsandı, qızğın suğlu turvaların yarılmağı beləkə ilatlı yerlərdə, şolsandı ovalarda qadın toğun kesilməgi, yaşayıcıların soğukta, yılanmaqda qıyınçılıkları baştan geçirməginə təbəb oldu. Elektrik energiyası qaz və suğub çünçülüğünün kesilməgi qış aylarında en çiməgədək aşqabatda kim oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde devlet eyçiliğindeki cemiyetçilik avtobuslarının qatnovları arttırıldı. İlatın transport kıyınçılıkları azaldı. Bu vaka Adatlık Radyosu'nun şehirde devlet avtobuslarının yetmezçilik ediyendi ve bunun bilen bağlı ilatın gündelik yüzeyiz olayan kıyınçılıkları barıda iyilik derli beren mağlumatlarının izyanına qabat geldi.
Türkmenabat'ı köp bir lap devam eden cemiyetçilik ulu kıyınçılığı kuruluş başladı. Şehirin avtoluğu parkına Mercedes kısımlı tədə avtobuslar götürülüp cemiyetçilik kulağı katnavları güçlendirilir. Şehirde devlet avtobuslarının en çemez hareket başladı.
Deyip yağdaylardan havarlı Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Şehir yaşayıcılarının en çemezi devlet avtobuslarının katnavlarının yolu koyulmağını ilk vada vaatlayın çare öydündüklerini. Yönü indi en çeme günmeri onların kadarlı hareketinin devam ediyendiğini aydiyar. Bundan odol men işe bir neçe gedek kulağı çalışıp gidiyerdim. Kati piyada hem gitmeli ol yardım. İndi olsa 10. marşrut tədədən qatnab başladı. Bu mənim üçün has amatlı oldu deyib, Sevitin Kimya Zavodunun bir işarı anonimlik şərtində aytdı. Belləsək, Adatlıq Türkmenabatda cəmiyyətçilik avtobuslarının yetməzçiliyinə və bunun bilən bağlı şəhər yaşayıcılarının yüzəyiz olayan problemalarına indi bir yıldan qovraq vaqt vəri yıl-yıldan ünsü çəkib geliyəri. Bu barıda yerli yaşayıcılar Adatlığa iyidli idina mağlumat berdiləri. Geçen yılın yanvar ayında olsa Adatlığın transport puğduğundakı çeşmeleri Levap Avtolo Önümçülük Birleşiğinin avtoparkına 120 çemesi tədə yolaçı avtobuslarının gelip qoğuşandığını. Yönü oların Türkmenabadın 15. avtoparkında ulanılman saklanılandığını haber verdiler. Şunda çeşmelerimiz bu avtobusların 24 yolaçı niyetlenen Toyota kısımlı avtobuslardığını aydıptılar. Şu ayın başında olsa geçen yılın güzünde yani palta mövsümünde yatırılan avtobus uğurlarının hem henizde dikildilmeyendiğini şehir yaşayıcıları gurrun verdiler. Türkmenabat'ta devlet avtobuslarının katnavları arttırılan bolsa da kabir köçelerde henizde transport kıyınçılıkları saklanıp galiyar. Beyleki köçelerde şolsanda Sapar Murat Niyazov köçesi boyunca avtobuslar kadalı katnav başlan bolsa da bir taraf Türkmenistan köçesinde devlet avtobuslarının katnavı henizde yolu koyulmadı deyip yağdaylardan havarlı şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da ol avtobusların henizem yetmezçilik ediyendiğini, esasan hem irden ve akşam saatlerinde olurda dıknışık bolyandığını belliyer. Yağday qoğlundu. Yönü hakimiyetler bu uğurda işini devam ettirip avtobusların sayını arttırsa qoğub olurdu. Şeyle de bu yağdayın uzak mühletleyin bolcağı entek belli değil. Hakimiyetler bu işi yarım yolda koyman cemiyetçilik katnavını mundan beylakta kadalı işledip bilseler qoğub olurdu deyip yaşayıcı sözünü koştu. Devlet avtobuslarının katnavlarının arttırılmağı ilatın transport kıyınçılıklarını azaldan bolsa hususun mikro avtobusunda kirey edip yolaçı katnadyan sürücülere oňaýsyz täsir etdi.
Soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri şäherde yolaçy gatnatmak bilen esasan hususy mikroavtobuslar meşgullanýardy. Olar hiç bir durulgyda saklanman yolaçylary güni eltýärdiler we bir adamdan 5 minut alýardylar. Emma indi bu transport serişdeleriniň pedalanýan ýaşaýjylar tas bolmansaň olaryň köpsi işini bes etmeli boldy.
Dip mikroavtobuslaryň biriniň sürücüsi anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň değişli häkimetlerinden şol sandy Lewap Avtolow Önümçülük Birleşiginden tesvir alıp bilmedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.